Ertzaintzak flotillako kideak jipoitu izana Espainiako gobernuaz trufatzeko erabili du Israelek. Kepa Ugarte Martiarena. Nazioartean ere oihartzuna izan du Loiuko Bizkaia aireportuan eren egun gertatutakoak. Besteak beste, hipokrisiaz jokatzea egotzi dio Gideon Sar Israelgo atzerri ministroak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Ertzaintza oldartu egin zitzaien aireportuan Global Sumud flotilan parte hartu duten sei euskal herritarri eta haietako bi eta ongietorria ematera joandako bi lagun atxilotu zituzten. Bada, zera aurpegiratu dio Sarrek Sánchezi. Israelen horrelakorik ez da gertatzen. Are, Francisca Pedros Espainiako gobernuak Israelen duen negozioetako arduraduna bilera batera deitu du atzerri ministroak ertzaintzaren jokabideari buruzko azalpenak eman ditzan. Israelen irudia zikintzeko munduko txapelketa bat balego Sánchezen gobernuak erraz eskuratuko luke lehen postua. Garaikurra irabaziko lukete adierazi zuen Sarrek atzo arratsaldean Israelgo atzerri ministerioaren sare sozialetan argitaratutako bideo batean. Baina etxeko atzeko patioan hemen gertatzen ez den zerbait pasatzen dela ikusten dugunean. Zerbait entzuten duzue? Kilkerrak. Sinetsi ezinezko hipokrisia amaitu zuen agintari sionistak. Ordea, aipamenik ez flotilako kideek Israelen preso egon ziren artean salatutako tratu txarren inguruan. Are, Francisca Pedros Espainiak Israelen dituen negozioetako arduradunari dei egin dio atzerri ministerioak ertzaintzaren jokabidea argitzeko bilera baterako. Josi Amrani, Israelgo atzerri zuzendari politikoak ere hipokrisia leporatu zion Espainiako gobernuari Israelera provokatzaileak bidali ondoren Israel kondenatzeagatik legezko itsas blokeoa indartzeko ekintza legalengatik. Eta horren ostean, Espainian flotilako parte hartzaileen aurka indarra erabiltzeagatik. Israelgo ministerioak plazaratutako oharraren arabera ertzaintzak indarkeria larria erabili zuen ekintzaileen aurka. Aldi berean, Israelek horrelako indarkeriarik ez duela erabili argudiatu zuten. Ekintzaileak Israelen atxilotuta egon ziren bitartean besteak beste jazarpena, sexu abusuak eta jipoiak jasan zituztela dokumentatu zuten adala erakundeko abokatuek. Tratu iraingarriak ere salatu zituzten, hala nola ekintzaileak posizio deserosoetan lotu izana, eguzkipean eduki izana ordu luzez eta granada zorabiagarriak erabili izana pilatuta egon ziren edukiontzien barruan. Zupiria, bihar, segurtasun batzordean. Global Sumud flotilan parte hartu duten sei euskal herritar eren egun ailegatu ziren Turkiatik Euskal Herrira. Loiuko aireportura iritsi orduko, baina ertzainak oldartu zitzaizkien jo egin zituzten eta haietako bi eta ongietorria ematera joandako bi lagun atxilotu zituzten. Ertzaintzak ohar bat zabaldu zuen handik gutxira atxilotuei desobedientzia larria, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egozten dietela jakinarazteko. Arratsaldean askatu zituzten atxilotuak. Bada, Bilduk eta Alduguk kontuak eskatu zizkioten Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuari eta Zupiriak berak eta segurtasun sailak ohar bat zabaldu zuten larun bat arratsean. Sentitzen dugu Loiuko aireportuan sortu den egoera. Ahalik eta lasterren saiatuko gara gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordean azalpenak emateko baimena eskatu zuen sailburuak astearterako. Atzo ere adierazpenak egin zituen Zupiriak. Loiun izandako oldarraldiak eta bizitako egoerak deitoratu zituen. Esan zuen hori ez dela gatazkak konpontzeko modua eta irudiek kezka eragiten diotela. Dena den, jokabide batzuk provokazio hutsa izan zirela esan zuen eta kritikatu egin zituen. Bitartean, Global Sumud flotilak deituta manifestazio jendetsua egin zuten atzo Bilbon ertzaintzaren herenegun goldarraldia salatzeko. Batasuna aldarrikatu zuten sionismoarekin elkarlanean dabiltzanen impunitatea amaitzeko.